Володимир Арінєв. Порох із драконових кісток. Чепурун раптом відкашлявся і підвівся. Судячи з виразу обличчя, йшлося про щось серйозне, тож цього разу навіть Стефан Миколай утримався від дошкульних коментарів.
Я от думаю, може, ну його...
Бен зітхнув так глибоко і надривно, наче збирався нарешті освідчитися в коханні Терезі Когут із паралельного В.
Це, звісно, гроші. Її великі. Я розумію. Але, якщо вже все так складається, викинути нахрін. Зараз от піти її в унітаз. Чи ні? В унітаз погано. Люди можуть постраждати. Зарити тоді. Узяти і зарити.
Стефан Миколай стенув плечима.
Та я не проти. Мені для дослідів багато не треба, я відкладу, а решту як хочете. Я гадав, це тобі і Марті конче потрібно.
Але ж підставляємо тебе,
він усміхнувся.
Справді, якщо ти тільки через це, забудь. Марта правильно сказала, їм зухвалості не стане сюди поткнутися. Обшук у квартирі пана Штальбаума? Хочу на це подивитись. Батько їм голови повідриває.
Марта слухала їх, закусивши губу, прикидала, зважувала, вирішувала.
Стефан Миколай, клацнувши пультом, вимкнув плазму і обернувся до них серйозний і як ніколи.
Слухайте, давайте відверто. Ситуація гівно. Вона і раніше була, самі знаєте. Якщо зв'язався із кістками, інакше не буває. Але зараз просто гімно гімняне. І стає дедалі гірше. І що губа того...
Я знаю, знаю, не витримала Марта. Ти мені казав. Ви обидва казали, щоб я із ним не мала справ. Але це моє рішення. Ясно?
І що губа того спіймали, мені не подобається.
Спокійно провадив далі Стефан Миколай.
І що обшуки почалися, і що раптом виник дивний чепурунів Ван Хельсінг усезнайка. І... Це, гадаю, не кінець. Але погляньмо з іншого боку. Для Бена кістки реальний шанс зібрати хоч би трохи грошенят.
Але штука була навіть не в шансі, в нагальній необхідності. Чепурун ніколи не позичав у Стефана Миколая. Хоча той пропонував. Марта знала. А враховуючи питущого батька і матір, яка гарувала зранку до ночі, але заробляла копійки... Перспективи вступу в Бена були нікудишні. Значить, армія. З усім, що з цього випливало.
Далі, Марта. Та ж сама історія. Губатий, яким би стервом він не був, дозволяв їй заробляти. А інкубатор – це добре, але ж так, на кишенькові витрати, правда? І тепер, коли губатого спіймали, чи багато з'явиться інших варіантів?
Він помовчав. Обвів їх поглядом.
«Лишилося менше року. На кінець весни або ми виберемось звідси», –
підсумував Чепурун.
«Або вже ніколи.
Що пропонуєш?» Стефан Миколай взяв зі стола найбільший зуб, розгорнув плівку, зважив його у руках.
«Пропоную...»
Саме цієї миті двері прочинилися, і до кімнати зайшов пан Клеменс. Він усміхався і котив перед собою візок, які бувають у кіно. На них зазвичай привозять до готельного номера вечерю. Сервіровка тут, ясна річ, не вирізнялася аж таким шиком. Натомість зготовлено все було із любов'ю та смаком. Дід Стефана Миколая страшенно любив куховарити і не пропускав жодної можливості побалувати друзів онука чимось смачненьким. Певний час голова сім'ї, пан Георг Штальбаум, намагався, щоб усе було як у правильних людей. Найняв кухарку із найкращими рекомендаційними листами. Але та, зрештою, здалася і звільнилася. Для неї просто не було роботи у цьому домі. Сьогодні у центрі візка вмостилося, Марта це одразу зрозуміла, курча по-тульськи у пікантному соусі. Фірмова страва пана Клеменса, який, коли вірити сімейній легенді, в Артиці познайомився із виходцем з крайнього Туле, а вже той навчив його кількох екзотичних рецептів.
Ясна річ, в артиках нічого такого не готували. Та й не могли. Рецепти переповідали один одному як дивовижні історії, як закляття, сподіваючись, що колись виберуться і все це зможуть скуштувати.
«Чого ж ви на стук не відповіда?»
Голос пана Клеменса урвався. Дід, стрункий, сивий красень, що завжди тримав армійську поставу, завмер, іначе змалів. Обличчя його пополетніло, стало неживим, губи затремтіли. Він ручко, не озираючись, зачинив двері і притиснувся до них спиною.
«Діду?»
– акуратно спитав Стефан Миколай.
«Ти чого?»
Пан Клеменс промовчав, нарешті змусив себе випроститись і відірватись від дверей. Він клацнув засувкою і обережно перетнув кімнату. Наче йшов полем, засіяним, ну так, драконовими кістками.
«Давно це тут?»
– спитав він, не дивлячись ані на Марту, ані на Чепуруна, лише на власного онука.
«Давно оце перебуває в нашому домі?»
«Щойно принесли?» – швидко відказала Марта. «Ми щойно!»
– він скинув руку. Марта замовкла. Тоді старий простягнув долоню і взяв у Стефана Миколая цей зуб.
«Ми знешкодили їх, діду. Ми ж не ідіоти!»
Пан Клеменс покрутив зуб так і сяк, дивлячись на нього, наче на старого знайомця чи на лютого ворога. Він провів кострубатим пальцем по хвилястому краю згори вниз, повторюючи кожен вигин. Долоні в нього, як і у Стефа, були в рубцях. От тільки навряд чи ці рубці пана Клеменса лишилися після хімічних дослідів. Зуб був чорний, як і всі інші, але там, де його торкалася людська плоть, із глибин наче проступали смарагдові іскорки.
«Знешкодили?»
Пан Клеменс поклав зуб на шматки плівки та фольги.
«І як саме, дозволь поцікавитись?»
Марта хотіла була відповісти, але Стефан Миколай випередив її.
«Неважливо, як саме. Ти ж не про це хочеш поговорити, правда?»
Старий обтрусив долоні, старанно витер їх носовою хусточкою.
«Розумні, не ідіоти. І що ви планували з усім цим робити? Здати єгерям, перекупникам? Ви хоч новини дивилися?»
Він поглянув на них коротко і кивнув.
«Виходить, дивилися. Це все якось пов'язано із тією справою?»
«І так, і ні. До лабораторії ми не маємо жодного стосунку, присягаюся».
«Просто хотіли їм перепродати».
Він пристукнув пальцями по столу. Кілька уламків гойднулися.
«Хтось знав?»
«Тиша.
Отже, знав. Коли ви їх видобули?»
«Та не мовчіть! Бодай вас!»
В останній момент він сам урвав себе і гупнув по столу, цього разу всім кулаком.
«У неділю», –
сказала Марта. Уже не було чого втрачати. Та й брехати не хотілося. Пан Клеменс завжди добре до них ставився.
«Приблизно після обіду, якщо це важливо».
«Зберігали де?»
«У нас у гаражі, тобто у мене».
Він пожував нижню губу, зітхнув.
«Багато людей відтоді перебувало поряд із ними».
«Туди взагалі ніхто не ходив до сьогоднішнього ранку»,
утрутився Стефан Миколай.
«І прошу, не розмовляй з нами так, наче ми, наче немовлята якісь».
Пан Клеменс несподівано заспокоївся. Він пригладив ламаною своєю п'ятірнею сніжно-білу чуприну, потім склав руки на грудях і проголосив.
«Немовлята, тож іще, збирайте все це негайно і обережніше, ані крихти, щоб не лишилося».
«Хочете віддати єгерям?»
Здавленим голосом вимовив Чепурун.
«Але ж вони запитають, де ми знайшли, і коли, і чому одразу не повідомили?»
мовчати я хотів на єгерів, але цього бруду в моєму домі не повинно бути.
Стефан Миколай хитнув головою.
Тільки не починай. Це лише кістки. Ну, токсичні, але не більше того. Чи ти теж віриш у те, що дракони були матеріалізованим абсолютним злом, утіленням хаосу і нестабільності?
Немає ніякого абсолютного зла. І добра теж немає. Це нісенітниця, вигадка. Зло завжди дуже конкретне і завжди дуже індивідуальне. Зло – це те, що завдає одна людина іншій, свідомо, абсолютно точно розуміючи, якими будуть наслідки, жадаючи цих наслідків, насолоджуючись ними.
Він поплескав себе по кишенях, потім кивнув Стефану Миколаю.
«Принеси на мені люльку, будь ласкавий». І тютюнцю теж відсип. Я знаю, у тебе є.
Тобі ж шкідливо.
А тобі для дослідів, егеж. Давай, давай, без зайвих розмов. І там Мар'яна прийшла, простеж, аби сюди не потикалася.
Мар'яною звали прибиральницю, яка доглядала за квартирою Штальбаумів, не зазіхаючи на кухню, на радість і самій Мар'яні, і пану Клеменсу. Старий запалив люльку, долоною відсунув у бік фольгу і плівку, сперся на край столу.
«Збирайте, збирайте. Гадаєш, читатиму твоїм приятелям моралі? А, онучко? Це не до мене. А про зло, от це все, що ви сюди притягли, воно колись було живим, дуже конкретним. Ти ж історію учив, графіки, бачив, картинки. Дракон за драконом, народжувалися ні звідки, жили хто 10, а хто і 100 років, потім здихали.
Пан Клеменс посмоктав люлечку. Видихнув, мружачи очі.
Не знаю, як давні, а цей був неймовірно красивий. Причаровував, погляд було не відвести. І навіть не страшно, коли дивишся. Це от як на хижака в зоопарку. Тільки вплив могутніший. Коли бачиш таке чортове створіння, йому хочеться поклонятися. Воно – ідеальна істота, вінець природи, і навіть по-своєму справедливе. Тому, гадаю, їм так легко вдавалося захопити владу і так просто її утримувати.
Гіпноз?
– обережно спитав Чепурун.
Самогіпноз. Красиве не може бути жахливим, чи не так? Величне, гидким. І якщо воно спалює будинки, пожирає жінок і дітей, переплавляє на золото усе, що було тобі дорогим, значить, так і має бути. От усе це,
кивнув він на кістки, які вони поквапом запаковували,
нічого нового не створювало, нічого ззовні не привносило. Воно просто витягало з кожного те, що в ньому вже сидить від народження. Роздмухувало, підгодовувало, змушувало рости з дня у день. А потім харчувалося усім цим сміттям, усотувало в себе і саме зростало дуже швидко, просто неймовірно.
Він помовчав, можливо, чекаючи питання, а може підбираючи потрібні слова.
Тепер тварюка здохла, але кістки, от вони. Ой, дітки, чули щось про таку штуку, як фосилізація?
Ясна річ, Марта із Чепуруном не чули.
Ясна річ, Стефан Миколай чув. Ти про те, як жива плоть перетворюється на скам'янілість?
Я про те, як на них перетворюється плоть мертва. Але суть ти вловив правильно, молодець.
Пан Клеменс кивнув Марті та Бену.
Якщо зовсім спрощено, кістки, які ви бачите у музеях, динозаврів, мамонтів, акул давніх – усе це, власне, не кістки. Їхній первинний склад змінився, вони наситилися мінеральними сполуками. Але для цього потрібно багато, дуже багато часу. А тепер поміркуйте. Дракони жили не колись давно. Навіть найстаріші з них, якщо з погляду серйозних геологічних процесів, здохли мить тому. У їхніх кісток не було шансу на те, щоб скам'яніти.
Але ж і затліти вони не затліли. Ти до цього ведеш?
Правильно, правильно. І не затліли, і розпаду не зазнали. Роки минають, і, прошу ласкаво, поперли назовні. Давайте, викопуйте нас, використовуйте, перетворюйте на трунок, підмішуйте в самогонку, ютюн. Шепурун помотав головою.
А це ж нісенітниця. Як їм вдалося зберегтися, якщо...
Якщо все, що я кажу, правда, не переживай, таки правда. А наситилися вони не після того, як дракон здох, а поки ще був живий. От усім тим, що він із людей витягав. Злістю, заздрощами, відчаєм, підлістю, усіма нашими зрадами та всією нашою брехнею. А головне – ненавистю. Ненависть – це те, від чого він аж розцвітав, сучий кіт. І я, тицьнув у них пальцем пан Клеменс, зарубайте на носі рази назавжди, не мораль вам читаю. До сраки мораль, ціна їй гріш. От усе те, про що я кажу, тут у кожному шматочку кістки. Не фігурально, буквально. Тому хоч затанцьовуй ти це лайно, хоч поливай жертовною кров'ю, знешкодити не зумієш. Хіба на якийсь час притлумиш ефект? Приспиш, тварюку.
Жертовною кров'ю? Дуже тихо перепитав Стефан Миколай.
А ти гадаєш, ми в Артиках чим займалися? Ліс рубали?
Він знову затягся, блукаючи поглядом десь над їхніми головами.
Ну, деякі і ліс, особливо до тих пір, поки шукачі не знаходили нові поклади. А тоді, любий мій, прошу дуже до вагона і в інший куток держави. І копати. Під снігом, під дощем, у спеку, до переможного.
Пан Клеменс простягнув руку, взяв найближчу порожню баночку, витяг із кишені йоржик і взявся вибивати люльку. Певними, спокійними рухами. Тільки ліва нижня повіка трохи смикалася. Але, може, це взагалі Марті здалося.
Словом, таке. Зібрали її геть із дому. І ти, друже милий, давай, ну, без фокусів, я тебе знаю. Щоб у схованках ані крихти не лишилося. Уторопав?
Стефан Миколай лише покаянно кивнув. От у нього руки трусилися, аж на весь дім шурхотіла фольга, коли загортав черговий шматок.
А знищити? Спитала Марта. Як все це можна знищити? Адже можна, правда ж?
Пан Клеменс продув свою люлечку, не дивлячись, запхав до кишені.
Подалі від людей, на пустирі якийсь чи на поле, приїхали, зарили, з горища колодами привалити, чи прив'язати це лайно до каменя, у сумку скласти, закрити і прив'язати, тоді довше пробуде під землею, а про знищити забудь.
Зачекай, діду, але ж якщо, припустимо, спалити, чи кинути у кислоту?
Газети минулорічні кидайону у кислоту, осячі гнізда чи старі свої щоденники. І, до речі, щоб більше мій кисіль на такі дурниці не марнував, експериментаторе. А щодо кісток навіть і не думайте. Сам я не бачив. Пощастило, але чув достатньо.
Чепурун поклав останнього зуба до своєї сумки. Наглухо затягнув змій.
Ну, слухайте, все-таки ми не в середні віки живемо, у часи науки. Не може такого бути, щоб кістки нічого не брало. Самі поміркуйте.
Інакше за ці століття їх би стільки накопичилося в усіх країнах.
Щось із ними стається, якось їх можна, ну, якщо не знищити, то знешкодити чи що.
Це ідея,
підхопив Стефан Миколай.
Будь-яка речовина піддається трансмутаціям. І отже, якщо її неможливо розщепити, то принаймні перетворити, напевно, вдасться.
Пан Клеменс раптом підхопився і ляснув долоною по столу.
Досить, розгулялися. По-твоєму, це гра? Задачка із підручника? Ти знаєш, скільки людей загинуло?
Обличчя його спотворилося, налилося червоним, очі палали. Ніколи Марта не бачила пана Клеменса таким. І, судячи з очманілого Стефана Миколая, не вона одна.
Негайно виносьте це сміття з дому.
Але ж заждіть, но, заждіть.
Він вискочив з кімнати, ледве не перевернувши візок із холодним уже обідом. Повернувся, змахуючи затиснутими в кулаці купюрами. Помітно шкутильгав і не звертав на це жодної уваги, хоча зазвичай намагався триматись.
«Скільки вони можуть коштувати? Адже питання у грошах, чи не так? Ну, чого мнетесь? Господи, нічого в тому такого нема. Тримайте, щоб навіть спокуси не виникло. Чуєте? Вважайте, ми уклали угоду. Я придбав їх у вас». І заплатив за те, щоб ви відвезли цей непотріб, ну от, припустимо, на міське звалище, і закинули в одну з тамтешніх ям. Так, у вашому випадку це, мабуть, найкращий варіант. Це ви зумієте.
Пролунав стукіт у двері, і старий гаркнув, не обертаючись.
Ні, Маріано, у нас усе гаразд. Нам нічого не потрібно. Займайтесь своїми справами.
А ти? Тихо вимовив Стефан Миколай. «Ти із нами не поїдеш?» Дід постояв, розгубленим, м'яким рухом розтираючи лівою долоною груди.
«Ні»,
– сказав нарешті.
«Не поїду. Вибачте, дітки. Якось я трошки притомився сьогодні. Тільки вас затримуватиму».
Він стрепенувся, підніс до гори вказівного пальця.
До речі, про затримувати. Якщо раптом трапляться заборзі єгері, ти, любий мій, негайно телефонуй батькові. Жодних розмов, нічого. Одразу сказав їм, чий син, і використовуй право на дзвінок. Ні у кого з тих засранців не стане духу відмовити. Можеш мені повірити. Ну, чого завмерли? Уперед! Упораєтесь, повернетесь, нагодую вас святковою вечерею. А бутерброди вам зараз Мар'яна загорне. Я простежу.
Це був наступний розділ повісті Володимира Арінєва «Порох із драконових кісток». Спеціально на Польському радіо для України читав автор. Цей і попередні випуски ви можете прослухати в інтернеті на сайті Польського радіо для України.